sun raadiyoo sagal Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagal Ameerikaa wixataa gijimaata galgal saa lama wal akka sa'aatii sadii afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kaardha amma jalqabna. Isaanii raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa naayil sa'aatii televizyiinii irraa fi raadiyoo irraa caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna akka mul'atan har'a guyyaan waxabajjii sadii 2014 ansoraala keessan keessummeessa.
Kan nuti dubbisu wantuu jubee horaatii mataa nuti har'a Ameerikaan Soomaaliyaatti ambaasaaddara haaraa erguuf jirti.
Waan qophii har'aatii isaanii qopheessin keessaa tokko hiriira barattoota Oromiyaa dhiyootaan irratti fi rakkina barattoota Haromaayaatii fi qallama Wallaggaa ergaa jedhan kan mootummaalleen deebiitti kenne qophii argamu keessaa tokko. Kan ammoo dhaaba nama biyya baay'e gargaaru ayoo inni barana qofa nama kumkurni hedduu ka biyyuufiiti baqata afaan balaatii baasee jedha. Ministeerota Enerjiitii ka Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa Finfinneetti walga'ee irra jiranii waan irra isaanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna.
Yuunaayitid Isteets waggoota 20 keessatti ambaasaaddara ishee jalqabaa Soomaaliyaatti erguuf jirti. Ministirii Dantaalaa Ameerikaatti ittaantuun ministeera dhimmootii siyaasaa Wendi Sharmaan kana kan beeksisan har'a waaltaa nageenyaa Yuunaayitid Isteets keessatti ture. Bulchiinsi Obaamaa murtee kana kan irra ga'e jedhan Ms. Sharmaan Yuunaayitid Isteets ambaasaaddara ishee Soomaaliyaatti erguun hariiroo biyyattii waliin jiru cimuusaaf gara fuula durattis yeroo gaarii ni dhufa amantii jedhuuni. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaan taayitaa kanaaf eenyuun akka muudan hin ibsine. Ameerikaan erga amajjii shan bara 1991 waajjiraalee ishee Soomaaliyaa keessaa cuftee qabe Moqdishoo keessaa ambaasaaddara hin qabaanne. Gabaasa jaarmiyaa dhimma kooluugaltoota waggaa kana addunyaa biraa ba'e. Kooluugaltoota kurna kumaan lakkaa'amantu galaana qaxxaamuruun Liibiyaa irraa gara Xaaliyaanii deemaa utuu jiranii baraaramanii jedha. Gabaasa Liisaa Shilaayin soraad dhiyeessa.
Sanbata lamaan dabre nama 3000 Afrikaa gama kaabaatii baqate garba madataraaniin irra qaxxaamureetiin Xaaliyaan ga'e. Ji shanan dabran qofa nama 40,000 lubbuu fi gurgureetiin Sisilii ga'ee jira. Gabaasi kunin AWM dhaaba biyyuufiiti nama biyyuufiiti baay'ee qarqaaru. Ganni dabrellee nama 40,000 hagi guddaan Liibiyaa baqatetti doonii 100 wal guuree du'aaf jireenyi jidduu jireetiin Xaaliyaan ga'ee jira. Akka dhaaba kanaatti deemma lubbuuf jireenya jidduu deeman kana. Garabbi qofa keessa ganni dabri qofa keessumattuu dhiyootana nama 700 bisaan keessatti dhumate dhiyootan qofa reeffi nama 17 doonii gargal keessa guuranii jedhu. Akka dhaaba kanaatti akka oduu himtuun dhaaba kanaa Kiristiyaan Bentuutti hojii jabduu Maaree Mastooriyoom Opereeshin jedhanitti onkoleleessi dabre jalqabanii baran qofa nama 40,000 afaan balaatii baase. Kanaan duratti ammoo nama 400 dooniin isaanii gubatee gargaarsallee dhabeetiin garabbi keessatti dhumate jedhu oduu himtuun tun.
They have huge ships that patrol the Mediterranean Sea.
Akkan jet doni gudda Mediterranean irra deemeetin bishaan addunyaalle dabre halkaniif guyyaa lafa eegu nama bidiruu hedduu keessatti miidhaan irra gahetti lakkanum to'achaa turu. Kanum keessattiyyuu nam dhibamelle wallaana kaan ammoo naannoo Sisilii keessaa waan gargara to'achaa baanee jette. Nami 3000 ka sanbata lamaan afaan balaatii baasan jedhan akka AWM'tti nama biyya Siiriyaa, Morookoo, Masrii, Eritiriyaa, Somaaliyaa, Naayijeeriyaa fi biyya gammoojjii saaraa gadi jiranifa. Garba irra qaxxaamuraniitiin baqachuun balaa qabaattullee akka oduu himtuu sanattiyyuu nama tanirraayyuu dhaabuu hin dandeenye nami tanum keessa baqata.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets ammaaf mootummaa tokkummaa Faalistiin waliin ni hojjetti gargaarsa gootuu sitti fufti. Garuu mootummaan sun haala hojii isaa kan madaalu ta'uusaaf tarkaanfii inni fudhatus kan ilaalu ta'u Waashingtan beekseera. Gareeleen finciltoota Faalistiin kanarraa bu'aa kan argatan si'a ta'u adeemsa nageenyaa rarraafamee jiru itti fufuuf garuu bu'aan qabu xiqqoodhaa jedhu hayyuun dhimma giddu galeessa bahaa tokko. Gabaasaa Viiktor Beeyatii jaalannee dhiyeessa.
Dubbiimtuun ministirii dantaalaa Ameerikaa Jeen Saakii tuudaa oduuriif akka ibsanitti kaleessa mootummaan ce'umsaa pirezidaant Mohaammed Abbaasiin labsame ministeerota garee islaamaa kan Hamaas kan galoo Gaazaa to'ataa jiruuf Ameerikaan shoror keessaa dhattiin jette of keessaa hin qabu jedhaniiru jedhan.
Moving forward, we will be judging this government by its actions.
Gara fuula duraatti mootummaan kun tarkaanfii fudhatu ilaaluuf jirra. Waan amma beeknu irraatti hirkanne mootummaa wajjin hojjechuu feena. Garuu pirezidaant Abbaas qajeelfama lafa kaan hojiirra oolchuu isaanii itti dhiyeenyaan hordofnaa jedhan. mootummaan haaraa kun maal of keessaa akka qabu imaammati isaas maal akka ta'e xiinxaluu itti fufnaa jedhaniiru. Waa'ee giddugaleessa bahaarratti kan mari'ate gareen miseensota afur of keessaa qabu jechuun tokkummaa mootummoota gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaan qajeelfama baasan pirezidaant Abbaas kadeeggeran ta'uu irra deebi'anii mirkaneessaniiru jedhan Saakiin. Qajeelfamoonni kunis biyya Israa'eliif beekannoo kennu hookkara abaaruu fi waliigaltee duraan tureef bulu ka jedhu of keessaa qaba. Pirezidaant Abbaas mootummaa haaraa tokkummaan ijaarameef kakatanii kaleessa aangoo qabatan kunis Hamaas wajjin araara erga buusanii booda. Hamaas bara 2007 eega Gaazaa to'atee as paartiin pirezidaant Abbaas West Bank qofa bulchaa ture. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu hoogganoota addunyaatiin mootummaa Faalistiinotaaf beekannoo akka laanne gaafatan. Sababiin kennanis kun shororkeessummaa jajjabeessuudha ka jedhu. Fattaaf Hamaas tokkummaadhaan mootummaa dhaabu akka fedhan ega labsanii booda Israa'el eebila 23 kaafte marii nageenyaa Ameerikaan gaggeessitu dhaabdee jirti.
Pirezidaant Baraak Obaamaan wayita daawwannaa isaanii Poolaanditti geggeessan haalli Yukireen ajandaa isaanii ijoo ture. Waarsoo keessatti pirezidaantii Poolaand Borislaaw Koomorowiskii waliin erga wal arganii booda Mr. Obaamaan Raashiyaan meeshaan waraanaa adda baatota Yukireen gama bahaaf akka hin deddeebine akka ittistu akkasumas leellistoonni gamasii nageenya akka buusaniif dhiibbaa qabdutti akka gargaaramtu gaafataniiru. Pirezidaantiin Poolaand Koomorowiskiin tuttuqqaan Raashiyaa itti dabala uggura dabalatee gatii ishee baasisuu isaarratti walii galaniiru jedhan Pirezidaant Obaamaan. Pirezidaant Obaamaan hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaa bakkatti deebi'uu danda'a garuu amantaa jiru bakkatti deebisuuf yeroo fudhachuu malaa jedhan. Leenjii waraanaaf tattaaffii jiru deeggaruuf sochii loltoota Awurooppaa keessaaf kan oolu doolara biliyoona 1 akka kennamus yaada dhiyeessaniiru. Pirezidaant Baraak Obaamaan loltuu Ameerikaa tokko hiiksisuuf kan mana hidhaa Guantanaamoo bee Kuubaa keessatti hidhamanii jiran lammiiwwan Afgaanistaan 5 gadhiisisuuf murtii godhan deeggaraniiru. Mr. Obaamaan Poolaand keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteets loltoota ishee dhiiraaf dubartii boodatti akka hin dhiisne itti gaafatama turre jira jedhan. Bulchiinsi isaaniis hidhamtoota wal jijjiiruu laalchise koongirasa biyya isaanii waliin mari'achuu isaas ibsaniiru. Lolli humnootii mootummaa Yukireeniif adda baatota deeggartoota Raashiyaa gidduutti Yukireen gama bahaatti geggeessamu har'as itti fufeera. Pirezidaantiin yeroo fi Yukireen Oleksaandar Tuchinyonov paarlaamaa biyya isaaniif akka ibsanitti mooraan lootee seentota magaalaa Soveerodonsk kan naannoo Dushansk keessaa barbadaa'eera. Shororkeessonni hedduunis ajjeefamaniiru jedhan. Humnootii naga eegumsaas Donsk gama kaabaa bilisoomsaniiru jedhaniiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Yukireen Arsen Avaakoov lolli hamaan humnootii mootummaaf adda baatota deeggartoota Raashiyaa gidduutti geggeessama waan jiruuf uummanni Doonetsk mana akka hin baane akeekkachiisan. Kan bulchiinsa magaalaa Sovlinsk ofiin jedhan garee adda baatotaarraa Ponomaayiroov humnootiin isaanii xayyaara waraanaa Yukireen tokko dhahuun kuffisaniiru. Taankileef konkolaataa waraanaa hedduunis barbadeessuu dubbatan. Dubbiimaan Yukireen Vladislav garuu kana ni haalan. Siiriyaa keessatti wal waraansi lubbuu galaafatetti fufee wayita jiru kanatti lammiiwwan biyyattii har'a ba'anii pirezidaant Bashaar Al-Asaadiin marsaa 7ffaaf filatanii jiran. Televiziyoona mootummaa Siiriyaa deeggartoonni Asaad sagalee kennuuf toora dheeraa eega turanii booda alaabaa mirmirsaa suraa pirezidaantichaa qabatanii utuu jiranii mul'iseera. Sagaleen kan kenname naannolee mootummaadhaan to'atame qofaa keessatti. Mormitoonni Siiriyaaf michoonni isaa biyyootii gama dhiyaa filannoo sana fudhatama dhabsiisanii jiru. Irraan deebi'a muummichi ministeeraa Siiriyaa Waayil Al-Haaziiqii har'a ibsa kennaniin filannoon kun biyyattiin akka dandamattuuf daandii saaqa jedhan. Ministeriin dhimma biyya keessaa immoo uummata miliyoona 15 sagalee kennuuf galmaan jedheera. Dubbiimaan gumii biyyoolessaa Siiriyaa Kaadid Saaleh akka jedhanitti bayiin filannoo hegeree Siiriyaa irratti dhiibbaan qabaatu xiqqoodha jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeerota Enerjii Ameerikaatii fi Afrikaa kor guyyaa lamaatiif Finfinnee jiran akka kor kan irratti jedhanitti hojiin elektirikii Itoophiyaan itti jirtu ollootisii qofaa miti Afrikaa kibbaa fi Yemenillee waan ga'uu danda'aati jedha Malleeskaachoo Ammahaa oduu Finfinnee nuyoor keessatti jalanne.
Gumiin ministeerota enerjii kan Afrikaaf Yuunaayitid Isteets har'a Finfinnee keessatti ka jiru waajjira gamtaa Afrikaatti yeroo jalqabamu haasawaa ka dhageessan muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleen turan. Guddinni dinagdees ta'e badhaadhummaan humna ammayyaan maddisiisuu fi itti gargaaramuu wajjin walqabataa ta'uu isaa hubachiisan. Gama kanaan Afrikaa kibbaa fi biyyootti Afrikaa gama kaabaan alatti baay'een duubatti hafuu isaanii tuqan. Kanaafis sababaa baay'een jiraatuyyuu dhagaa gufuu guddaa kan ittiin jedhan michooma keenya baay'ee qooda mootummaa kan ilaaleen kan yaada namaa laamshessuu fi anatu siif beekaa yaada jedhu qabu jedhan obbo Hayilamaariyaam. Ta'us garuu abbootiin qabeenyaa Afrikaas ta'e mootummoonni misooma qabeenyaa humna maddisiisuu kan ilaaleen hanqina qaban mul'isanii jiru obbo Hayilamaariyaam.
Until recently, the private sector has not shown much interest to invest.
Haga dhiyeenya kanaatti kutaan dhuunfaa hojii humna maddisiisuu kan ilaaleen fedhii ibseen qabu Afrikaa keessatti nuti mootummoonni Afrikaas haala barbaachisaa ta'een humne silaa kun rakkoo investimentii yeroo dheeraa keessatti mudatu salphisuuf nu gargaara ture jedhaniiru. Misooma maddisiisuu kan ilaaleen imaammati biyyi isaanii qabdu kan ibsan obbo Hayilamaariyaam kaayyoon bu'uuraa qabeessaas jedhanii kan lafa kaan qabeenya humna maddisiisuu ka biyyattiin qabdu misoomsuun gara biyya alaatti erguudhaan misooma dinagdee biyyattii qofaaf oolchoo ton taane hidhata uumuun gatii sana caalaa argamsiisaa jedhan. Misooma kutaafis hin tola Yemaniif Afrikaa kibbaa dhaqqabuuf mul'ata qabnaa jedhaniiru. Qabeenyi qabnu bishaan, zayitaa fi gaazii walitti nu fiduu malee walitti bu'iinsas uumuun qabu jedhu. Gumii kana wal ta'uun kan qopheessan mootummaa Ameerikaa keessatti ministiriin enerjiitiif itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Ernest Moins Ameerikaa fi Afrikaa gidduutti hariiroo walqixxummaa fi walta'iinsa akka uumamu pirezidaant Obaamaan gaafachuu isaanii ibsanii karoorattaanus ennaa dubbatan.
On August 5th and 6th, as I'm sure most of you know, President Obama will be hosting the first U.S. African
Baatii hagayya fuullee keenyaa baay'een keessan akkuma beektan pirezidaant Obaamaan walgahii hoogganoota Afrikaaf Ameerikaa Waashintan DC keessatti keessumsiisuuf jiru. Hoogganoota biyyootii 50 argama jennee eegna. Isaan kunis biyyootii Afrikaa kaabaaf uffee saaraa gadii keessaati. Walgahiin kun immoo waan inni jedhu dhaggeeffachuuf hoogganoonni keenya fedhii guddaa qabu jedhaniiru. Gumiin guyyaa lamaaf har'a Finfinnee keessatti jalqabameef kun bor ka xumuramuuf jiru ta'uu mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kam jagasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa sa'aatii 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanii garsaan 2:44 deemuu jirti. Qophii addaa har'a qabnu dabarra. Hiriira barattoota Oromiyaa dhiyoo sanaati wal qabate akka barattooti haromaayaa jedhanitti barataan tokko kaa qabanii as cophee isaa dhabaan jedhan kaanii duu isaa dubbatan. Qellamo Laggaan Filloota immoo akka jiraattooti jedhanitti barata tokko mana isaati yaamanii rasaa isaan ijjeesanii jedhan. Tan irratti namoonni barattoota jiraattoota naannootii fi itti gaafatamtuu hooggantuu biiroo koominikeeshinii Oromiyaa dubbise kaa barataan haromaayaa maal akka ta'e jedhaniin jalqabne.
Barataa Nuuraddiin jedhama. Nuuraddiin yookiin Aalsan jedhameeti kan beekamu barataa elektirikaal injiniiringii waggaa 3ffaati. Mooraa keessatti barattoonni caamsaa guyyaa 19 jechuudha. Caamsaa 20 dursa jechuudha. Oduu warri wayyaaniidha ayyaana hin kabajatiin dura caamsaa 19 qabamaniiti kan turanii. Caamsaa 19 erga qabamanii booda immoo barattoota 10 walumatti qabanii raawwataniiti mooradhaa yaasanii. Erga mooradhaa yaasanii booda immoo manneen adabaa yookaan mana hidhaa yookiin immoo gashiree adda addaa keessatti kaawwan Dirreedawaa, kaan immoo Harar, kaan magaalaa Haramaayaa fi akkasumas kaan magaalaa Awwadaa keessatti addaan qoqqoodaniiti kan hidhani. Egaa barataa kana immoo addatti fudhataniiti kan mana hidhaati guyyaa dheengaddaa baasaniiti tumanii dirqamaa waan jiru himsiisuudhaaf yogguu jedhanitti barataan kun rukuttaa sanirraa hafuu dadhabe.
Addatti fudhatanii naan jette gara kamitti fudhatan mana kam geessan?
Mana adabaa keessaa baasaniiti mana jireenyatis miti bakkee bakka namoonni itti tumamaniidha hidhanii bakkee itti tumaniidha mana hidhaa keessaa baasanii barattoota iddoo biraatti akkasumaa jiranidha kan himamu.
Magaalaa kam keessatti kun?
Magaalaa Harar keessatti. Magaalaa Harar keessatti baasanii tumanii micicha kana amma baasanii tumanii ni fannisanii erga fannisanii booda micichi kun irraa hafuu dadhabe.
Fannisanii yeroo jettu?
Sodaatee akka himuuf beektee sodaatee akka himuuf fannisanii reebanii reebichi irraa hafuu dadhabe micichi. Micichi kun erga lubbuun isaa dabartee booda fuudhanii konkolaataa mooraa yuunivarsiitiin gara hospitaala Minilik kan jedhamu Finfinneetti kan ergamedha micichi. Erga ergamee booda immoo bakka dhaloota isaa baruudhaaf illee immoo as gara mooraa dhufanii waraqaa eenyummaa isaa gara dormitti deebi'anii waraqaa eenyummaa isaa fuudhanii warra maatitti bilbilanii dhaqaniitoo hospitaala keechaa akka reeffa isaanii dhaqanii akka fudhataniidha warratti kan himame. Haalli du'a isaa immoo warratti kan himame mana hidhaa keessatti uffannisee of ajjeese jedhamee maatitti kan himamedha.
Yoomi kun kan himame?
Guyyaa kaleessaa jechuudhaaf naannoo sa'aatii 8:00 duratti waraqaa eenyummaa dhufanii dormidhaa fuudhanii waraqaa eenyummaa erga fuudhanii booda ganda dhaloota isaa baranii ganda dhaloota isaa irraan immoo akkasumaan obboleessi isaa hojii qaba naannoo magaalaa Burraayyuutti bilbilanii obboleessi isaatii fi maatiin isaa dhaqanii raawwatanii naannoo sa'a 2:30 jidduutti dhaqanii reeffa hospitaala Minilik keessa baasaniiti kan gara magaalaa Gudaritti kan fudhatan jechuudha guyyaa kaleessaa.
Dhalanni isaa micaan kun Gudar jechuudha?
Dhaloonni isaa Gudarii miti baakkoodha beektaa fira birantee haa fudhatanii natti fakkaata kaa'ichi jiran magaalaa Gudar nuun jiran nuun jedhan kaleessa galgala bilbilaan hordofne sana booda immoo amma gara maatii biraatti deemuu fi maal nuun jedhan nutti mana ijoolleen achi.
Haalatti barataa Nuruddiin du'enaan jettu kana akkamitti odeeffannoo argattan waa'ee bakka hidhaa waa'ee reebamuusaa waan akkanaa kana?
Haalli jiru federaalonni keessattuu federaalonni Oromoo ta'anii fi federaalonni saba biraa ta'an wallabdee ni qabu. Wallabdee sanirratti immoo deebisee raawwatee federaalonni Oromootu kanneen mana hidhaatu jiran ni jiru. Akkasumas immoo kanneen isaan fakkaatan isaanumoo wajjinis jiraatan ni jiru. Isaanumtu immoo deebisanii hiccitii kana ni baasaniidha. Isaanumatu jiraatota magaalattii keessatti maa jiraatonni magaalattii immoo gara barattoota keenyatti kan immoo odeeffannoon nu ga'e.
Dhaggeeffattoota keenyaa godinaa Qeelleen Wallaggaa aanaan filloo keessatti barataan tokko mana isaatii waamamee ajjeesamee jiru. Jiraattonni naannoo sanaa gama biraatiin jiraattota sana keessaa tokko akkanatti nuuf ibse.
Barataa Daawud Waggaarii Gammadaa.
Mee akkamitti akka inni ajjeesame natti?
Manuma halkan dhufanii qosoqqosanii waamanii isa booddee lafa caakkaa wayitti manarraa fageeffatanii fuudhanii geessanii mucaan immoo erga xeeriin isaa gadi yaa'ee. Kalee isaa fa'aa maali qaamti isaa tokko keessatti namni gaafa inni keessaa gadi yaa'u achi ciisee meeseejii barreeffate silkiidhaan ijoollee riyaasaatti.
Yoomi kun kan inni ta'e?
Sanbata galgala caamsaa 25 ji'a 9:26.
Barataan kun maal godhe hiriiratu ture moo sochiitu ture moo akkamitti maaliif waaman mana isaati?
Sochiimti tokko illee hin turre iraatii marraa nyaate halkanoos hin beennu amma iyyuu caakkaama keessa baqachaa irra sodaachaa marrani. Qaamni biyya bushaaru kun gadi nutti hiriirsiseera hidhattoota karaa marra dhokkachaa irra uummatamtu hin jiru karaarra.
Hidhattoota yeroo jettu eenyudha mee kallattiidhaan nama mucaa kana ajjeese jettu sana naa ibsi.
Namni beekame hin jiru nama ajjeese.
Eenyu?
Meeshaadhaan du'uusa hospitaalli ragaa kaa'ee fi jira. Hospitaala Dambidoolloodha achumatti rakkoo guddaa tokko uumanii turanii dhiiga keessaa dhumedhanii dhiigi kee kan namatti ta'uu dideedhanii namatti geggeeddatanii dhiiga 16 gaafa dhaqanitti waliif fudhachuu didee wantichi.
Qorannaan geggeeffame jira kana bulchiisa naannootii yookaan poolisootaan?
Bakka tokkuma hin jiru jechuun seerumsi hin jiru jechuun danda'ama akka naannoo sanaatti.
Amma reeffi micaa kanaa awwaalame moo awwaalamne?
Reefu awwaalanii kanaa jiru.
Yoom?
Amma reefu.
Achuma godinaa Qeelleen Wallaggaa keessa daallee sadiitti immoo humnoota poolisii Oromiyaa kontiraaktoroota albuudaa baasan geessanii deeman gidduutti walitti bu'insi uumame ammallee wal danqaa guddaatu jiraa jedhu. Jiraattota sana keessaa tokko akkana jechuun haala isaa nuuf ibse.
Albuudaa kan gumaa daallee jedhamu tokko jala kan jiru xaaliyaanii kan keessa ture wantichi. Kasa booda namoota makiinaadhumaan guuramee dhufamee yama isaatitti ba'ee jira jedhamee albuuda tokkotu ture. Albuudi sun immoo uummataan kan eegamu ture. Ayyamatitti ba'ee jira jedhamee innaan uummatichi utuu kana ifanuun godhin akkamitti wanta akkasii danda'aman hoo waan isaan beennu wanta irraa fayyadamnus maalummaa isaan beennu kanoo abbootii keenyattu adaraa kenname deeme bubaa yeterratti dhumeedhame qabeenyaa sana dhoowwachuu barbaade uummati.
Eenyudha kana yemnitti baheera jedhee gara sana dhufe?
Nama Indii jedhamu Arabaa wayiti konkolaataa addaa kan qabu konkolaataa lamaanii bulchiisaa aanaa dabalatee dhufe.
Yoomi kun?
Gaafa sanbat duraati. Formeeshiniin isaa jimaata sana turee isa booddee uummatti mormii gaafa jimaata sana kaasee jiru poolisii fudhatanii dhaqani wantisa gaafa sanbat duraa sana jechuudha. Isa booddee gaafa uummatti deedhu isaan asii poolisii yeraa fudhatanii gaafa dhaqaniin poolisii nama sadii. Isa booda gaafa uummatti mormii isaa dhageessee uummatti gaafa sana kanachi guutee jira. Isa booddee gaafa dubbisiisnee jedhu asii gad dawwalatanii ennaan indaganaa addanaa humna dabalatanii poolisii nama 25 guuttatanii dhaqan. Isa booda tuksii jalqabame. Irra keessa qabanii gaafa dhukaasanii jedhan uummatachii tocha'uu didee isaanitti rukutaa bane erga isaan tuksii jalqabanii booddee.
Maaliin rukuta uummanni?
Inni kaan gajara inni kaan eeboo inni kaan dhagaadha. Gaafa dubbiin itti cimee jedhu achi baqatanii gaafa deeman konkolaataa lama dhiisanii deemanii warra isa kaan immoo fudhatanii deeman konkolaataa lama achitti hafee isa booddaa konkolaataan sun hojiidhaa ala ta'ee har'a sarraayyuu caccabee achi jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa imannaalee bakkawwan adda addaatti dhagamaan kanaaf deebii mootummaa argachuudhaaf biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kabulchiisa naannoo Oromiyaatti bilbile hooggantuu biiroo sanaa Aadde Raabiyaa isaa dubbiseen jira. Aadde Raabiyaa amma bakkawwan adda addaatti reebichiif barattoota irratti tarkaanfii fudhachuun itti fufee jiraadha kan jedhamu. Fakkeenyaaf yoon siniif kaase yuunivarsiitii Aroomaayaa keessaa kan barataa ture barataan injiineringii barataan Nuureddiin jedhamu mooraa keessaa fudhatamee gara magaalaa Harargeessamee achitti dararaan irra ga'ee eega du'ee booda hospitaala Minilik geessamee kaleessa immoo maatii isaatti reeffa fudhadhaa jedhamee itti himameedha kan jedhamu. Gama biraatiin gara naannawaa Wallaggaatti Anfilloo bakka jedhamutti barataan tokko mana isaa keessaa waamamee rasaasaan rukutamee du'u ga'ee naan achi booda kilinikii geessanii booda dambidolloo geessanii du'ee arra awwaalameedha jedhamee kan dubbatamu. Gama biraatiin achuma naannoo Daallee sadii jedhamutti albuudaan jiraachuunsaa bakka beekamu tokko kan uummanni beeku albuudaa baasuudhaaf utuu uummatatti hin dubbatiin namoonni kontiraata fudhatan namoota Indiiti jedhamee achi dhufanee naan uummanni didee walitti bu'iinsi uummataaf humnoota poolisii gidduutti bu'ee jira jedhama. Kana kana laalchisee waajirri keessan maal quba qabamee naa ibsaa?
Odeeffannoo nuti qabu kan Anfilloo namni du'eera jette namni tokko du'uusaa nuti odeeffannoo qaba halkaniidha kan ajjeefame namni du'e garuu barataadha kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabu. Dargaggeessadha jedhanii kan du'e qulqullaa'aa jira gaaseeraan.
Nama ajjeechaa kanaaf itti gaafatamu waan quba qabdan jira eenyutu itti gaafatama kanaaf?
Egaa namni lubbuun namaa namni du'uu hin qabu. Namni lubbuu namaa ajjeese yoomiyyuu taanaan seeraan itti gaafatama. Eenyudha kabaluutu ajjeese jechuun amma hin danda'u kaayaa'u seeratu qulqulleessa waan ta'eef garuu namni lubbuu namaa dabarsee itti gaafatama jedheeta yaada seeraan qulqullaa'e. Eenyutu ajjeese maaliif du'e akkamitti du'e halkanidha kan argame. Qulqullaa'aa jira seeraan odeeffannoo isaan qulqulleeffanne waan ta'eef kana jedheessii isaatiin danda'amu. Baay'ee nama gaddisiisaa lubbuun namaa darbuu qabu qulqullaa'ee namni ajjeese seeraan itti gaafatama. Kabaja guddaa qaba lubbuun namaa waan ta'eef jechaadha.
Uummati naannoo kan dubbatu isaa Anfilloos haa ta'u barattoonni yuunivarsiitii Haroomayaas tarkaanfii kana fudhatee kan barattoota kana ajjeese humnoota mootummaatiidha kan isaan jedhan.
Namni akkatti yaadutti jechuu danda'a mootummaan namni isaa hin ajjeesaa amantaa jedhu hin qabu maaliif isa ajjeesaa akkuma isin jedhe namni du'uusaa sii kaaseera bittanaan filoo beekaa odeeffannoo isaa hin qabu. Ambaraa jettu kana hin qulqulleeffannee siin jedheera.
Garuu barattoonni 17 dabre keessa yuunivarsiitii Haroomayaa keessa doormii isaaniitti funaanamanii hidhamaniidha kan jedhame barataan amma du'e kunis barattootuma kana keessaati akka barattoonni dubbatanitti.
Odeeffannoo kana hin qabu kan ammatti naa kaasaa jirtu kana. Dhimma odeeffannoo irratti qabutti immoo yaa'u sii kenneera. Waan odeeffannoo hin qabne irratti immoo kanadha jechuun xinnoo waan rakkisuuf.
Akka waajjira keessaniitti Oromiyaa keessa tasgabbiin jira moo hin jiru jettanii yaaddu?
Tasgabbiin jira jenneetu yaaddu. Tasgabbiin jira qabatamaadhaan naannoo kiyya keessaa tasgabbiin jira.
Aadde Raabiyaa isaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi
galateeffadha. Sam cakap sujud tentu rada ni view esakan ta fanor moti esakan ta kender tiada kapten nubarresa nubil bela jenna kopi buri kesa dre demokrasi da baletin wangkar gara kamna nubarresa nubil bela jenna emailing ken hornat viewnews.com amma musrba kamar kan resani ken wana fed dabar.
Marin Wallace of Hedugalate for now do Umranis and Agassisa. United States were go to dig Damakesat, the ambassador Rachel Cabasomari at Terguvjirti, Ministry Dantala America, the Tantun Minister at Imotisiasa, Wendy Sharman, Kanakabexis and her Awaltana Genya, United States case at the three. Bulchins Obama, Murtikanara Kangage and Miss Sharman, United States ambassador Rache, Somalia at Ergunari Robiuti, well in Jurujima Tausaf, Garafula Dratis Yerogar in it for Amantija Duni. Gabasi jarame ad makorugal tota kawagga kana kana dunya akajerutti korugal tota kunno kumalla kaman tu galana qattamruudan Libya ra garat aliani de mautu jirani bararaman United States amaf motumma tokuma Palestine walini hujjetti gargar sagotus ittifufti garu motumman hala hujisa kan madadu to Washington beksisera garelem finchil tota Palestine kana dura buar gatan kanarra bua kanar gatan seta odem sana genyara rafa mejuru tifufuf garu buan qabu tiqqod ajeru hayyun imagiddu gale sabahatokko President Barack Obama we tadawna sani Poland tigegge sanithali Ukraine agenda sani ijoture Warsaw kesatte President Poland Bronislaw Komorowski walin erga walergani boda Mr Obama Russian meshawarana addebata to Ukraine if akenergin haugurtu jechun akekachisan oduna mafqam kanu
Radon in VOA saganta sahgal gal 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 saati lama wad akkaag saati saadit metribandi diddami lama yukan kiloherzi kum kudani saadi dibbisa datif turbata merrat metribandi diddami shani yukan kiloherzi kum kudani toko dibbisa galif shani kum kudani toko dibbisa galif diddami shani kum kudani lama shani fi kum kudani lama dibbi toko faafurta merrat wita taagi jimaatat kopi afano romoti indabar sukar da tanuman fitata kopi buritini walitidebina gamke innat naga kesinubula am saganta fanamara jalkab